Gepliyar Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Özbegistanyň özara döwlet herkidindäki barlyk geçiş nokatlarynyň biri ýapyldy. Özbegistanyň resmiýleri Farap Alat barlyk nokatyny öz tarapyndan ýapanlygyny aýdýarlar. Türkmen resmiýlerinden herkidin ýapylmagyna we onuň sebäplerine degişli resmi düşündiriş bolmady. Özbegistanyň herkid gullugynyň habaryna görä gözegçilik nokaty 20 noýabrda işini toktadypdyr. Resmi beýanatda demalyş keselleriniň gaýramagynyň öňüni almak çäreleriniň ýagynda ferhedin wagtlaýyn ýapylanlygy aýdylýar. Bu barlyk nokodunyň haçan işe başlajakdygy entek belli däl. Bu aralykda iki ýurdun arasyndaky özara ferhetdäki beýleki nokodlar şol sanda Türkmenistanyň daşygy sewit bilen Özbegistanyň Karazm sewitiniň arasyndaky ferhet nokody barlygy işini dowam etdirýär. Özbegistanyň Karazm sewitindäki ferhet gullugynyň işgari bu arada Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Diňe Lewap bilen Buharanyň arasyna ferhet geçirgesi ýapyk. Daşygy Karazm barlyk nokody açyklygyna galýar.
Türkmen-Özbek serhedindäki Farap Alat geçirgesiniň ýapylandygyny 5-nji dekabrda habar beren Türkmenistanyň Kronikasy neşri serhet geçiş nokodunyň ýapylmagynyň 7 demalyş ýokunçlygynyň ýaýramagynyň sebäp bolandygyny ýazypdy. 5-nji dekabrda çap bolan şol maglumatda Özbekistan tewitde çalt ýaýraýan virus ýokunçlygynyň epidemiýasy sebäpli Türkmenistanyň Lewap vilayaty bilen serhetdäki Alat awtodorojny Farap Alat barlyk nokodyny ýapdy diýip habar berdi. Türkmenistanyň raýatlary serhet geçilgesinden diňe Özbegistandan öz watanyna gaýdyp bilerler. Özbegistanyň serhet gorokçylary olaryň wizasy bar bolsa-da ýyzyna gaýtmagy ruhsat bermeýärler diýip habarda aýdyldy. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky çeşmeleri hem Özbegistan bilen serhet geçirgesiniň ýapylanlygyny tasdiklap, munyň iki ýurdun arasynda gatnaw edýän yerli ýaşaýjylar üçin kynçylyk döredenligini aýtdy. Özbek serhetçileri wizasy bar bolan raýatlara barlyk nokudynyň 40 günlük ýapylanlygyny aýdýarlar diýip habar çykdy. Şeýlede onuň söýlerine görä soňky günlerde Lewaply ýaşaýjylar Özbegistandan gaýdyp gelenlerinde Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan berk sorag edilýär.
Özbegistandan gelen yerli raýatlary vilayet polisiýasyny çağıryp, olardan hiýahat edilen günlerinde kimleri bilen nirelere barandygy soralýar. İçkin soraq berilip, olaryň jenaýatçy toparlary bilen baglanyşyk edip etmeýändigi öwrenilýär. MHM işgärleri soňky bir ýylda Özbegistanyň 14 tapardan köp baran adamlary hat dikmedik torog edýär
diýip habar çaýdyr. Türkmenistanyň Kronikasy neşri barlyk geçiş nokodunyň ýapylmagynyň duýdansyz däldigini bellýär. Neşriň maglumatyna görä 3 hepde mundan ozal Türkmenabatdaky pasport ofisiniň işgari Türkmenistanyň Özbegistana göçýän etnik özbeklere Özbegistana gitmek isleseler howlukmalydygyny duýdurup, serhediň ýakyn wagtda ýapyljagyny aýdypdyr, emma sebäbini agdamandyr. Farap Alat serhet nokodunyň ýapylmagy we onuň sebäpleri barada Türkmenistanyň resmiýlerinden düşündiriş alyp bolmaly. Türkmen-Özbek serhedindäki Farap Alat barlyk geçiş nokodunyň ýapylmagy tutuş regionda şol sanda Özbegistanda demalyş keselleriniň ýaýramagyna gabat geldi. Türkmenistanda esasany mekteplerde we çağalar baglarynda hem keselleriniň sany artýar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň uzunlygy 1621 kilometr barabar serhedinde 3 sany barlyk geçiş nokody ýerleşýär. Farap Alat nokody Türkmenistanyň Lewap vilayatynda ýene ikisi daşygyzda, ýagny Şabat geçilgesi sapar Murat Türkmen baş etrafında ve Hucayli Könörgün etrafında yerleşer. Barlyk geçiş nokotları vaqtal-vaqtal yapılıyor ve serhedin iki tarafında yaşayan ilata şol sanda sevda edip gün görüyen adamlara tesir getiriyor.